วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่21พฤษภาคม2557นะครับรัสเซียกล่าวว่าเริ่มถอนทหาร 40,000 คนออกจากพรมแดนด้านยูเครนแล้วแต่องค์การเนโตและสหรัฐบ่งชี้ว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันคำกล่าวอ้างเรื่องนี้จีนกับรัสเซียไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องข้อตกลงขายแก๊สธรรมชาติระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินจีนเรียกทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อรับคำประท้วงกรณีอัยการสหรัฐตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีน5นายในข้อหาจารกรรมทางเศรษฐกิจวันนี้เรามีรายงานเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียมีวาระหรือภาระสำคัญที่จะต้องทำอะไรบ้างรายงานธุรกิจเช่นเคยการแพทย์วันนี้เรามีเรื่องการศึกษาความเกี่ยวโยงกับโคเลสเตอรอลที่สูงกับโอกาสการมีลูกยากและคำพูดง่ายๆ19คำในภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณมีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศอ้างว่ามีการถอนกำลังทหาร 40,000 คนออกจากบริเวณพรมแดนที่ใกล้กับยูเครนแล้วแต่ในขณะที่เหตุการณ์ไม่สงบยังคงดำเนินต่อไปทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันอังคารองค์การเนโตและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆที่จะช่วยยืนยันว่ารัสเซียนั้นได้ถอนทหารออกจากแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนตามคำสั่งหรือคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีปูตินแต่อย่างใดในขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินกำลังเดินทางเยือนประเทศจีนและเมื่อวันอังคารที่นครเซี่ยงไฮ้ผู้นำของรัสเซียกับผู้นำของจีนได้ลงนามในข้อตกลงต่างๆ49ฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารอย่างไรก็ตามข้อตกลงสำคัญที่มีมูลค่า400ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นขายแก๊สจะเป็นการขายแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียให้กับจีนในช่วง30ปีข้างหน้านั้นยังไม่สามารถลงนามกันได้จุดยืนที่ยังขัดแย้งกันอยู่ทำให้ไม่มีการลงนามในข้อตกลงซื้อขายแก๊สธรรมชาติมูลค่า400ล้านดอลลาร์ที่ว่านี้ก็คือราคาที่จีนจะต้องจ่ายให้กับรัสเซียในการขายแก๊สธรรมชาติในช่วงเวลา30ปีต่อจากนี้การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อที่จะขายแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียให้กับจีนนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลาถึงประมาณ10ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเพื่อรับคำประท้วงหลังจากที่อัยการสหรัฐตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีน5นายในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในกองทัพปลดแอกประชาชนจีนว่าเจาะล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของบริษัทธุรกิจอเมริกันขนาดใหญ่เพื่อทำจารกรรมทางเศรษฐกิจและนำข้อมูลนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของจีนและรัฐวิสาหกิจของจีนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แจ้งต่อนายแม็กซ์บอร์คัสทูตสหรัฐประจำประเทศจีนว่าข้อหาที่ว่านี้กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างรุนแรงจีนนั้นปฏิเสธบอกปัดเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาโดยบอกว่าข้อกล่าวหานี้มีพื้นฐานจากเรื่องที่กุขึ้นและการตั้งข้อหาดังกล่าวก็นับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของมิตรประเทศซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในข้อหาว่าทำจารกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งมุ่งเป้าต่อบริษัทธุรกิจอเมริกันครับอีกด้านหนึ่งคือที่อินเดียนะครับในวันที่26พฤษภาคมสัปดาห์หน้านายนเรนทราโมดีซึ่งชนะการเลือกตั้งของอินเดียอย่างท่วมท้นและเป็นผู้นำของพรรคภารัติยาชนะตะจะเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกจากจำนวนประชากรเขาจะเป็นผู้นำรัฐบาลที่ไม่ต้องอาศัยเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมครั้งแรกในรอบ10ปีแต่ภาระสำคัญของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียคืออะไรนั้นติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งปกครับ
สภาผู้แทนราษฎรของอินเดียเปิดสมัยประชุมเมื่อวันอังคารและนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่วัย63ปีของอินเดียกล่าวต่อที่ประชุมว่าประชาชนได้แสดงความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ก คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศเปิดเผยว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์มากถึง 66% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ815ล้านคนนะคะ
भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता
है เขากล่าวว่าการที่พรรคของเขาได้คะแนนเสียงข้างมากแสดงให้เห็นถึงความหวังความเชื่อและความไว้วางใจของประชาชนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียเร่งเร้าสมาชิกของพรรคให้อุทิศตนทำงานเพื่อประชาชนในยุคใหม่ของความรับผิดชอบและให้คำมั่นว่าจะทำงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนยากจนเยาวชนและผู้หญิงของประเทศนอกจากชัยชนะอย่างท่วมท้นแล้วนักวิเคราะห์บอกว่านับเป็นครั้งแรกที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในอินเดียในลักษณะเดียวกันกับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยนายโมดีออกไปหาเสียงโฆษณาพูดถึงความสำเร็จของเขาในตำแหน่งผู้ว่าการรัฐกุจราตนะคะพรรคคองเกรสซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา10ปีประสบการณ์พ่ายแพ้อย่างหนักได้เพียง44ที่นั่งไม่ถึง 10% ที่จำเป็นต้องได้สำหรับการรับหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในสภานายราฟิกดอซานีนักวิเคราะห์เอเชียใต้ของบรรษัทแรนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America จากนครมุมไบว่าชัยชนะของพรรคพาราติยชนตะครั้งนี้จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐได้ในหลายด้านค่ะ
For example the nuclear fuel agreements the delay on retail the delay on foreign investment the delay
นักวิเคราะห์ของแรนผู้นี้ให้ตัวอย่างในเรื่องที่สหรัฐและอินเดียจะร่วมมือทำงานกันได้เช่นข้อตกลงเรื่องเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของปีคศ2008การเปิดภาคธุรกิจขายปลีกให้กับธุรกิจต่างประเทศกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและกฎหมายอนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าไปจัดตั้งวิทยาเขตในอินเดียซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสหรัฐและพรรคคองเกรสมีความเห็นร่วมกันแต่กรณีอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันในรัฐบาลผสมชุดที่แล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัมพาตนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียและเปิดเผยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนายโมดีในวันศุกร์และได้เชื้อเชิญให้เขาเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันแล้วด้วยนะคะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าอินเดียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเอเชียเคียงข้างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียในขณะที่อาจมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและโอนอ่อนผ่อนตามจีนน้อยลงที่เป็นห่วงคือความสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาตลอดวงการธุรกิจของอินเดียเองมีความหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะดำเนินนโยบายที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในกุจราตมาใช้ในระดับชาติด้วยค่ะ
Seeing him as Prime Minister, I think would be very much welcomed. And conversations with business leaders, they do want to see some sort of change, regulatory consistency.
Rick Russell, นักวิจัยอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันบอกว่าจากการสนทนากับผู้นำทางธุรกิจของอินเดียสรุปความเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงเช่นความสม่ำเสมอในเรื่องกฎข้อบังคับการปฏิรูปเศรษฐกิจและลดคอร์รัปชันค่ะและในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่17ของอินเดียนายนเรนดราโมดีนักชาตินิยมชาวฮินดูที่ไต่เต้าจากบุตรชายเจ้าของแผงลอยขายน้ำชาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องขยายฐานการสนับสนุนและปรับสไตล์การปกครองของเขาให้ครอบคลุมกว้างขวางสำหรับประเทศที่มีประชากรหลากหลายมากถึง 1,200 ล้านคนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มโนโจชีของ Observer Research Foundation บอกว่าไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินนโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรงานสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนยึดมั่นมาตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพเมื่อปีคศ1947คือความรู้สึกกดดันที่จะต้องพยายามช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นความยากจนให้ได้ค่ะ
More than anything else and above everything else beyond the foreign policy disputes entanglements etc is this huge compulsion to try and pull up people from poverty
ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับนายนเรนดราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียก็หวังว่าเขาจะสามารถทำงานตามที่ให้คำมั่นไว้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากอินเดียมาที่สหรัฐนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้นายอิลิคโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์เครดิตสวิสยอมตกลงยับรับสารภาพผิดและจ่ายเงินค่าปรับจำนวนมหาศาลโทษฐานช่วยให้พลเมืองอเมริกันซึ่งเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากนั้นหลบเลี่ยงภาษีโดยนายอิลิคโฮลเดอร์บอกว่าธนาคารเครดิตสวิสยอมรับผิดในเรื่องนี้และจ่ายเงินค่าปรับให้กับรัฐบาลสหรัฐ1,800 ล้านดอลลาร์และจะคืนเงินค่าใช้จ่ายให้กับกรมสรรพากรสหรัฐอีก670 ล้านดอลลาร์ด้วยครับเท่าที่ผ่านมาธนาคารเครดิตสวิสได้ช่วยปกปิดข้อมูลความลับของลูกค้าที่เป็นชาวอเมริกันในการปกปิดทรัพย์สินและรายได้เพื่อไม่ให้ต้องเสียภาษีต่อกรมสรรพากรของสหรัฐครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ตกลง138 จุดปิดที่ 16,374 Standard & Poor's ลดลง12 จุดปิดที่ 1,873 Nasdaq ก็ต่ำลง29 จุดปิดที่ 4,097 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาชิ้นล่าสุดขององค์การแรงงานโลกหรือ ILO ระบุว่ากลุ่มอาชญากรและขบวนการค้ามนุษย์หารายได้จากการค้าบริการทางเพศของเหยื่อคิดเป็นมูลค่าสูงนับแสนล้านดอลลาร์นะครับการเก็บข้อมูลของ ILO นั้นได้มาจากการกระทำผิด 7,000 กรณีในช่วง10ปีและ2ใน3ของรายได้ประเมินที่ 150,000 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากการค้าบริการทางเพศครับส่วนที่เหลือเป็นการบังคับใช้แรงงานด้านอื่นๆภูมิภาคที่เป็นแหล่งรายได้ของอาชญากรค้ามนุษย์และกดขี่แรงงานมากที่สุดคือเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากเป็นที่มาของแรงงานจำนวนมากและที่ตามมาคือประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงยุโรปด้วยสำหรับจำนวนเหยื่อของการถูกบังคับใช้แรงงานมีถึง21ล้านคน 5.5 ล้านคนนั้นเป็นเด็กและ2.2 ล้านคนเป็นเหยื่อจากการกดขี่โดยรัฐนะครับนอกจากนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กหญิงและสตรีซึ่งเป็นการถูกบังคับใช้แรงงานในการค้าบริการทางเพศและการทำงานตามบ้านสำหรับเด็กชายและเหยื่อเพศชายอื่นๆถูกใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรก่อสร้างและเหมืองแร่ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับ General Motors บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกมากกว่า 2.4 แสนคันสำหรับลูกค้าในสหรัฐนะครับรถที่ถูกเรียกคืนเป็นรุ่นสำหรับปีคริสตศักราช 2009 ถึง 2014 ยี่ห้อ Buick Chevrolet Traverse GMC Acadia นอกจากนั้นยังมี Chevrolet Malibuช่วงปีคริสตศักราช 2004 ถึง 2008 และรุ่นอื่นๆอีกด้วย GM กล่าวว่าความพยายามครั้งล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการสะสางปัญหาเรื่องความปลอดภัยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนประเมินไว้ที่400ล้านดอลลาร์ในไตรมาส2หลังจากที่เจอค่าใช้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ถึง200ล้านดอลลาร์จากการเรียกคืนรถยนต์ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องจากวงการเทคโนโลยีนะครับรอยเตอร์สรายงานว่า Facebook จะขยายบริการโฆษณาที่เป็นคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของตนใน7ประเทศคืออังกฤษบราซิลฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นแคนาดาและออสเตรเลียเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้านะครับนักวิเคราะห์คาดว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะทำให้ Facebook แย่งรายได้จากคู่แข่งได้มากขึ้นด้วยผู้ที่ใช้ Facebook ใน7ประเทศดังกล่าวจะเห็นโฆษณายาว15วินาทีบน News Feed ของ Facebook ของตนซึ่งจะเป็นคลิปวิดีโอไร้เสียงจนกว่าผู้ใช้จะคลิกไปที่คลิปนะครับ สำหรับผู้ใช้ในประเทศอื่นๆส่วนมากจะเริ่มเห็นโฆษณาหลังเดือนกันยายนไปแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับหลายคนอาจจะได้เห็นโฆษณาฟุตบอลโลก World Cup ในเดือนมิถุนายนนี้ครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจทำผมของคนเชื้อสายแอฟริกันนะครับคนแอฟริกันมีลักษณะเส้นผมที่พิเศษและมักใช้บริการและผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมของคนแอฟริกันโดยเฉพาะนะครับเคยมีการศึกษาที่ชี้ว่าสตรีผิวสียินดีจ่ายเงินสำหรับการทำผมและซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผมอย่างน้อย2เท่าของสตรีผิวขาวบริษัทยูโรมอนิเตอร์เคยประเมินว่าขนาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผมในแอฟริกาและตะวันออกกลางมีสูงถึง 4,200 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วผู้สื่อข่าว VOA ที่นครโจฮันเนสเบิร์กกล่าวว่าประเทศแอฟริกาใต้เป็นตลาดของอุตสาหกรรมนี้ที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ตัวอย่างหนึ่งคือการต่อผมซึ่งที่นครโจฮันเนสเบิร์กค่าต่อผมที่ร้านหรูอาจจะสูงถึง800ดอลลาร์หรือ 20,000 กว่าบาทครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาวะโลกร้อนสร้างปัญหาคุกคามต่อโภชนาการด้านอาหารของมนุษย์โดยชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกนั้นส่งผลให้แร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ในธัญพืชและพืชตระกูลถั่วลดลงเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปิดเผยในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อเร็วๆนี้ว่าภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีกเกือบ40ปีข้างหน้าแร่ธาตุสังกะสีและแร่เหล็กในข้าวข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองพืชตระกูลถั่วประเภทต่างๆและข้าวฟ่างจะลดลงอย่างมากเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะทีมนักวิจัยประมาณว่าคนทั่วโลกราว 2-3 พันล้านคนจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างน้อย 70% ขึ้นไปจากข้าวข้าวสาลีและพืชประเภทเม็ดถั่วชนิดต่างๆโดยเฉพาะคนในประเทศกำลังพัฒนาคุณแซมิโอเมเยอร์สนักวิจัยแห่งแผนกสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเมืองบอสตันกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
As CO2 concentrations rise up to levels that we expect to see in the next 40 years there are very significant reductions in nutrients that are really
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผลการศึกษาของทีมงานชี้ว่าเมื่อปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มสูงขึ้นภายในอีก40ปีข้างหน้าแร่ธาตุในธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราจะลดลงอย่างมากค่ะคุณเมเยอร์สนักวิจัยกล่าวว่าแร่สังกะสีมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของระบบภูมิต้านทานร่างกายช่วยต่อต้านโรคท้องร่วงโรคปอดบวมและในขณะที่การขาดธาตุเหล็กจะมีผลให้เกิดโรคโลหิตจางและเกิดระดับ IQ ลดลงในเด็กมารดาที่เป็นโรคโลหิตจางรุนแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงนักวิจัยชี้ว่ามีคนทั่วโลกราว 2,000 ล้านคนที่เป็นโรคขาดธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยนำสารอาหารที่ได้จากธัญพืชที่ต้องการศึกษาไปสัมผัสกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงแล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ได้จากพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกตามธรรมชาติในแปลงปลูกที่อยู่ใกล้เคียงค่ะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว41สายพันธุ์โดยเป็นพืชจากหลากหลายพื้นที่อาทิออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งการทดลองนี้จัดทำขึ้นผลการวิเคราะห์ชี้นะคะว่าปริมาณธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กลดลงในข้าวสาลีข้าวและพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ต้นพืชได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงนอกจากนี้นักวิจัยยังพบด้วยว่าพืชบางชนิดมีปริมาณโปรตีนลดลงด้วยคุณเมเยอร์สนักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการป้องกันน่าจะทำได้ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์พืชเหล่านี้ให้สามารถทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
We looked at 18 rice cultivars and we found that some rice cultivars are much more sensitive to the CO2 effect than others.
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าในพั ันธุ์ข้าว18สายพันธุ์ที่ทีมงานศึกษามีหลายสายพันธุ์ที่ไม่สามารถทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทำให้ทีมงานเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิธีพัฒนาข้าวให้มีความทนทานต่อผลเสียจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตค่ะแต่ว่าคุณเมเยอร์ย้ำในตอนท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในขณะที่ต้องหาทางพัฒนาธัญพืชเสริมธาตุอาหารและพืชที่ทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขาเชื่อว่ามีวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการป้องกันพืชไม่ให้สูญเสียแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็คือต้องจำกัดไม่ให้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าววิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับนักโบราณคดีในอาร์เจนตินาได้ค้นพบกระดูกซึ่งมีความยาว2เมตร40เซนและเชื่อว่าเป็นกระดูกชิ้นที่เป็นกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์พันหนึ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว95ล้านปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อไดโนเสาร์พันนี้ว่าไททานอซอรัสเนื่องจากขนาดที่ใหญ่มหึมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่บนพื้นโลกนั้นไททานอซอรัสที่ว่านี้มีความยาวถึง40เมตรสูง20เมตรและมีน้ำหนักถึง80ตันด้วยกันครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการพบซากกระดูกฟอสซิลซึ่งเชื่อว่าเป็นของไททานอซอรัสไดโนเสาร์พันธุ์ใหญ่มหึมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาฟังเรื่องราวด้านสุขภาพกันบ้างนะครับนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพ National Institute of Health ของสหรัฐร่วมกับที่มหาวิทยาลัยอีก2แห่งในสหรัฐค้นพบความสัมพันธ์ของการมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกับการมีบุตรยากซึ่งนับเป็นรายงานการศึกษาชิ้นแรกที่ระบุถึงเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคณะนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ National Institutes of Health NIH ร่วมกับนักวิจัยที่ University of Buffalo และ Emory University ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาชาวอเมริกัน501คู่ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2009ซึ่งล้วนเป็นคู่รักที่พยายามจะมีบุตรนะครับและพบว่ายิ่งคู่รักนั้นมีระดับคอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นกว่าจะมีบุตรนะครับนักวิจัยพบด้วยว่าหากผู้หญิงเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงขณะที่ผู้ชายมีระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติภาวะการมีบุตรยากก็เกิดขึ้นเช่นกันในทางกลับกันหากผู้ชายเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงส่วนคอเลสเตอรอลของผู้หญิงนั้นอยู่ในระดับปกติความล่าช้าของการมีบุตรแทบจะไม่เกิดขึ้นมากนักนะครับคุณเอนริเก้ชิสเตอร์แมนหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาของ NIH ผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าคอเลสเตอรอลมีส่วนสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายและฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงโดยระดับคอเลสเตอรอลที่มากหรือน้อยเกินไปต่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์ได้ครับคุณทริสเตอร์แมนระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลที่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากได้โดยตามตารางอ้างอิงของ National Institutes of Health ระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลรวมที่เหมาะสมนั้นคือต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าอยู่ระหว่าง200ถึง239มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหมายความว่าค่อนไปทางสูงนะครับแต่ถ้าเกิน240ก็ถือว่าสูงนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคอเลสเตอรอลกับภาวะการมีบุตรยากมาก่อนเนื่องจากยากที่จะหากลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรพร้อมๆกันเป็นร้อยๆคู่และต้องติดตามคนกลุ่มนี้เป็นเวลานานหลายปีงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นชิ้นแรกที่เปิดเผยถึงการค้นพบที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ย้ำว่าผู้ที่ต้องการมีบุตรไม่ควรใช้ยาลดคอเลสเตอรอลเข้าช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับเพราะอาจมีผลข้างเคียงในด้านอื่นได้แต่ควรใช้วิธีปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลจะดีกว่านะครับรายงานเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือด กับการมีบุตรยากนี้เผยแพร่ในวันอังคารในเว็บไซต์ของวารสารการแพทย์ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับรายการ Reality Show รายการใหม่ในสหรัฐของข่ายงานโทรทัศน์ Fox มีชื่อว่า I Wanna Marry Harry โดยจัดให้ผู้หญิงอเมริกัน12คนไปอาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งหนึ่งในอังกฤษนะครับและมีผู้ชายซึ่งเป็นที่หมายปองมีลักษณะรูปลักษณ์คล้ายๆกับเจ้าชายแฮร์รี่ในราชวงศ์ของอังกฤษแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าชายแฮร์รี่ตัวจริงนะครับแต่มีผมสีแดงและเป็นชาวอังกฤษชื่อแมทฮิกครับอย่างไรก็ตามรายการลักษณะแบบนี้ก็ได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ชมชาวอเมริกันเจ้าชายแฮร์รี่ในราชวงศ์อังกฤษอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นแต่สำหรับคนธรรมดาสามัญชนนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทบอกว่าเราสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นเสน่ห์แก่ตัวเองด้วยการใช้คำง่ายๆในภาษาอังกฤษ19คำเท่านั้นเองมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าประทับใจในตอนแรกพบเป็นเคล็ดลับที่สำคัญทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่รวมทั้งคนรักในอนาคตด้วยนะครับนอกจากบุคลิกเสื้อผ้าและเสน่ห์ภายนอกแล้วเสน่ห์จากคำพูดถือเป็นเครื่องปรุงแต่งในการสร้างความประทับใจแรกพบที่ช่วยได้มากวันนี้ผมจึงนำบทความของ ink.com ที่เสนอการใช้คำพูดที่ช่วยสร้างความประทับใจแรกพบได้ต่อคนอเมริกันมาฝากนะครับข้อแนะนำแรกที่คอลัมนิสต์ของ ink.com ฝากไว้คือคำเรียกคู่สนทนาหากคนที่คุณคุยด้วยเป็นชายให้เรียกเขาว่า Sir และถ้าเป็นหญิงเขาแนะนำว่าให้ใช้คำว่า Ma'am นะครับแม้สองคำนี้อาจจะดูเป็นทางการแต่เหมาะสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ด้านการงานโดยเฉพาะคนที่ไม่สนิทหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าอีกคำกล่าวหนึ่งคือ You are welcomeผู้เขียนบอกว่าคำนี้ถูกใช้แทนด้วย no problem ในบางครั้งทั้งคู่เป็นคำพูดตอบรับหลังฝ่ายสนทนาบอกว่าขอบคุณนะครับ You're welcome แปลว่าด้วยความยินดีซึ่งถือว่าเป็นคำที่กลางๆนะครับส่วนคำว่า no problem หรือไม่มีปัญหาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่บ่งบอกเป็นนัยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขณะที่ You're welcome แสดงถึงความละเอียดอ่อนในการตอบรับความขอบคุณเพราะถือว่าสิ่งที่คุณทำให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นความปรารถนาดีที่ควรค่าจากมุมมองของผู้ให้ด้วยต่อมาคือประโยคที่ว่า Here's what happening โดยใช้กล่าวเริ่มต้นการให้ข้อมูลโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีใครบอกข้อมูลดีๆต่อกัน Here's what happening เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับรู้ถึงความสำคัญของเรื่องที่คุณกำลังบอกเล่าแต่แน่นอนว่าหากคุณไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพยายามทำตนเป็นผู้รู้ทุกเรื่องนะครับนอกจากนั้นการพูดว่า How can I help หรือผมช่วยอะไรได้บ้างก็เป็นการแสดงความอบอ้อมอารีและ I will find out ในบริบทที่ว่าแล้วจะติดตามช่วยเหลือให้ประโยคนี้ดีตรงที่ว่าหากคุณไม่สามารถทำให้ปัญหาลุล่วงไปได้ในตอนนี้คุณก็ยินดีที่จะเสาะหาทางแก้หรือคำตอบต่อไปจากนี้และส่งท้ายคือวลีที่ว่า I believe in you ซึ่งก็คือผมหรือฉันเชื่อในตัวคุณถ้อยคำให้กำลังใจแบบนี้ทำให้คนประสบความสำเร็จมานักต่อนักนะครับเพราะคุณนอกจากจะเข้าใจถึงความกังวลของคู่สนทนาแล้วคุณยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาด้วยส่วนตัวคุณเองนั้นก็อาจจะได้รับมิตรแท้จากคำพูดง่ายๆแต่จริงใจเช่นนี้ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับ19คำง่ายๆในภาษาอังกฤษที่จะช่วยสร้างเสน่ห์และความประทับใจในตัวคุณและจุดจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington